นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอดมินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องหนังสือ True Wealth Formula How to Master Money Live Free and Build a Legacy ของ Hans Johnsonนี่คือหนังสืออีกเล่มหนึ่งของการเงินและหนังสือการเงินนี้มันไม่ได้เป็นเพียงแค่หนังสือการเงินเฉยๆแต่มันคือการที่เรารวบรวมประสบการณ์ตั้งคำถามสวนหาคำตอบแล้วจึงพบเจอคำตอบในอนาคตสืบไปสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ง่ายเลยเรารับรู้และเรียนรู้ในชีวิตประจำวันว่าสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาล้วนมีเหตุผลเสมอแม้กระทั่งความสุขความเข้าใจและการตระหนักรู้เชิงกว้างว่าวันนี้เราควรทำสิ่งใดอยู่นี่แหละจึงมีเหตุผลว่าเราควรจะมีบางสิ่งบางอย่างในชีวิตที่เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นถ้าเกิดสมมติเรามีเงินมีทองเราควรที่จะมีสุขภาพที่ดีและเราก็ควรที่มีความสุขในระยะยาวสืบไปหนังสือเล่มนี้จะทำหน้าที่ช่วยเราทุกๆคนสำหรับใครบางคนที่มีแต่เงินแต่ไม่มีความสุขหรือสำหรับใครบางคนที่เรานั้นอาจจะมีเงินแต่เราไม่สามารถใช้ชีวิตในทางที่ดีได้เลยทิศทางนั้นสำคัญกับความเร็วเสมอสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมพูดและเน้นย้ำเป็นประจำจงเลือกทิศทางก่อนแล้วค่อยเร่งความเร็วไม่จำเป็นต้องเร่งรีบร้อนรีบรนไปถึงจุดหมายปลายทางจนที่เราไม่รู้ว่าวันนี้เราควรทำสิ่งใดนี่เป็นเหตุผลที่สำคัญว่าเราควรทำบางสิ่งบางอย่างให้ดียิ่งขึ้นตราบเท่าที่เรายังมีลมหายใจอยู่การจะสร้างมรดกหรือว่าสร้างสินทรัพย์ให้กับลูกหลานนี้ก็จึงเป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันสำหรับคนที่มีครอบครัวแน่นอนสิ่งที่เราต้องคุ้นคิดอย่างแรกเลยก็คือเราทำอย่างไรให้ลูกเรามีความสุขสบายต่อเนื่องจากสิ่งที่เรามีแล้วต่อยอดจากสิ่งที่เราหามาได้นั้นให้งอกเงยเพิ่มพูนมากขึ้นตามกาลเวลาผมไม่ตั้งคำถามขึ้นมาว่าจุดตั้งต้นของความมั่งคั่งก็คือเราจะรวมความหมายระหว่างความสุขกับความร่ำรวยได้อย่างไรมันจึงเป็นตาราง4รูปแบบในหนังสือถ้าเกิดสมมติว่าเราได้ซื้อหนังสือเล่มนี้มาเราก็จะได้เห็นตาราง4แบบนั่นก็คือเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบ่งเป็นแกน x แกน y นั่นก็คือ money vs happiness แน่นอนว่าในจังหวะนึงของชีวิตอาจจะมีความต้องการอย่างเช่นเงินทองแต่เราไม่มีความสุขหรือว่าความสัมพันธ์สิ่งนี้มันจะเป็นตัวเน้นย้ำว่าเราจะขาดความสัมพันธ์ที่ดีไปโดยปริยายเราจะมีแค่เงินทองเท่านั้นที่ค้ำจุนและดูแลชีวิตเราอยู่เหมือนประมาณว่าเรานี้เป็นร่างไร้วิญญาณเราไม่มีความรู้สึกนึกคิดไม่มีหัวจิตหัวใจเรามีแค่เงินทองที่อยู่บนร่างกายเรานี้เองถ้าเกิดสมมติเราดูจากตารางนี้ก็คือแกน x คือ happiness วงเล็บ relationship แกน y ก็คือ money วงเล็บ skillแน่นอนด้านซ้ายล่างคือ poor needy ด้านขวาล่างคือ richy miserable bastard ด้านซ้ายบนก็คือ spiritual and broke แล้วด้านขวาบนก็คือ wealth builder ผมว่า4สิ่งนี้มันเป็น4สิ่งที่เรานั้นมีสิ่งใดในชีวิตประจำวันของเราบ้างถ้าเกิดสมมติเราไม่มีเงินเลยแล้วเราต้องการแต่ความสุขเราก็เป็น poor needy ถ้าเกิดสมมติเรามีแต่ความสุขแต่เราไม่มีเงินแล้วก็เป็นคนที่เหมือนว่ามีจิตวิญญาณที่มีความสุขแต่เราถังแตกหรือไม่มีเงินนั่นเองรวมไปถึงถ้าเกิดสมมติเรามีเงินแต่ไม่มีความสุขเราก็เป็นแค่คนคนหนึ่งที่ทำให้ทุกอย่างอาจจะเลวร้ายลงด้วยซ้ำหรือไม่สามารถทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นได้จริงแต่ท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่หนังสือเล่มนี้กำลังจะสื่อให้กับเรารับรู้เรียนรู้ตามกันไปนั่นก็คือการสร้าง wealth builder หรือการสร้างความมั่งคั่งพร้อมกับการที่เราสามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์และให้ชีวิตของเราสุขสมบูรณ์ไปได้ตามแน่นอนสี่แบบนี้ไม่มีผิดหรือถูกมันมีแต่เพียงว่าเรานั้นเป็นแบบไหนและเราควรจะยึดตามหลักคาแรคเตอร์ของเราให้มากที่สุดถ้าเกิดสมมติเราต้องการเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงจาก2สิ่งเหล่านี้นั่นก็คือ money vs happiness นั่นเองหากว่าเรายังคิดว่าหนี้สินเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันจะทำให้เรามองภาพลบกับหนี้สินเพราะหนี้สินที่ดีก็สามารถสร้างกระแสเงินสดระหว่างทางได้เหมือนว่าคนเขียนก็ได้เน้นย้ำว่าการที่เราสร้างหนี้สินก็ต้องแยกไปว่ามีหนี้ที่ดีกับหนี้ที่ไม่ดี2สิ่งนี้จะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงถ้าเกิดสมมติว่าเรามานั่งเข้าใจและขบคิดไปว่าหนี้สินเป็นสิ่งที่ไม่ดีเมื่อนั้นเราก็จะขาดเลเวอเรจหรือว่าแต้มต่อในการที่เราจะเข้าไปสู่ตลาดทางการเงินได้อย่างแท้จริงเมื่อไหร่ก็ตามที่เราขาดความรู้ทางการเงินเมื่อนั้นเราก็จะขาดโอกาสที่จะมีอิสรภาพทางการเงินไปโดยปริยายเหมือนกันหน้าที่ของเราทุกๆคนก็คือเรียนรู้ให้มากที่สุดเข้าใจว่าหนี้ดีหนี้เสียแตกต่างกันอย่างไรถ้าเกิดสมมติอธิบายง่ายๆก็คือหนี้ดีจะสร้างกระแสเงินสดเกินระหว่างทางส่วนหนี้เสียก็คือจะดึงเงินสดออกจากกระเป๋าเราระหว่างทาง2สิ่งนี้แตกต่างกันเราถึงต้องแยกแยะให้ออกไม่แปลกที่เราจะคิดว่ารายได้สูงๆจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แต่อย่าลืมว่าการที่มีรายได้ที่สูงแต่เรายังต้องทำงานทุกวันทุกคืนไม่ได้ช่วยให้มีอิสรภาพเลยถ้าเกิดสมมุติว่าเราต้องการที่จะผ่อนบ้านผ่อนคอนโดผ่อนรถแถมน้ำมันนี่ยังแพงขึ้นเรื่อยๆเลยไม่มีทีท่าที่จะหยุดขึ้นราคาแล้วก็มีโอกาสที่ทำให้น้ำมันปรับตัวลดลงสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เน้นย้ำว่าเรากำลังมีภาระค่าใช้จ่ายที่สูงเพิ่มขึ้นตามกาลเวลาเราไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงเงินเฟ้อไปได้เลยและเราไม่มีทางหลีกเลี่ยงที่จะเข้าใจความจริงอยู่ข้อหนึ่งว่าวันนี้เราต้องควรทำสิ่งใดมากที่สุดมีผู้คนมากมายไม่ได้ศึกษาเรื่องดอกเบี้ยมีผู้คนมากมายที่ไม่ได้ศึกษาเรื่องของเงินเฟ้อรวมไปถึงหนี้สินต่างๆดังนั้นแหละจึงเป็นเหตุผลว่าถ้าเกิดสมมติเราต้องการมีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริงเราต้องศึกษาทุกเรื่องราวของการเงินห้ามหลีกเลี่ยงหลีกเว้นหรือเพิกเฉยอย่างเด็ดขาดนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแม้หนังสือเล่มนี้อาจจะไม่ได้บอกเราทั้งหมดในเรื่องของการที่เราจะต้องทำอย่างไรให้มันมีเงินมากขึ้นแต่หนังสือเล่มนี้กำลังฉายภาพไปยังจุดที่คนคนหนึ่งได้มีประสบการณ์ล้มลุกคลุกคลานปรับ mindset พยายามออกแบบชีวิตให้มีความสุขมากขึ้นรวมไปถึงมั่งคั่งในเรื่องของการเงินมากยิ่งขึ้นตามแต่แล้วมันก็ไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวเราก็จึงออกแบบในชีวิตของตัวเราเองให้เข้ากับแบบชีวิตของตัวเองให้มากที่สุดเท่านั้นเองจงเริ่มต้นหารายได้ก่อนแล้วก็พัฒนาทักษะของการสร้างสินทรัพย์ที่สร้างกระแสเงินสดต่อไปเมื่อเรามีกระแสเงินสดแล้วกระแสเงินสดอิสระจะตามมาเป็นเท่าตัวเมื่อไหร่ก็ตามที่เราแยกระหว่างแคชโฟลว์กับฟรีแคชโฟลว์ออกเราจะรู้ว่ากระแสเงินสดเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เสริมสร้างฟรีแคชโฟลว์ต่อไป2 สิ่งนี้เชื่อมโยงกันเป็นเนื้อเดียวกันและเราเรียนรู้ว่าเงินสดส่วนเกินมันทำให้เราสามารถที่จะมีชีวิตที่มีความสุขเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นณวันนี้ผมพยายามรักษาฟรีแคชโฟลว์ให้ได้มากที่สุดและฟรีแคชโฟลว์นี้แหละมันคือทำให้ชีวิตของผมมีความสุขเพิ่มมากขึ้นมันไม่เพียงเพราะว่าเราจะมีโอกาสทั้งสังคมมีโอกาสในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเพียงแต่เราจะสามารถต่อยอดชีวิตของเราไปยังทางที่ใช่มากยิ่งขึ้นตามได้เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีกระแสเงินสดอิสระเพิ่มมากกว่า1เท่าหรือ2เท่าของรายจ่ายนั่นก็หมายความว่าเรามีกระแสเงินสดที่เป็นทั้งเงินสำรองเป็นทั้งเงินฉุกเฉินรวมไปถึงเงินนี้ก็จะสามารถที่เอาไปลงทุนเพิ่มเติมได้มากยิ่งขึ้นตามความมั่งคั่งจะเกิดจากตรงนี้มันคือการต่อยอดจากจุดที่เราไม่รู้หรอกว่ามันจะสามารถเป็นไปได้จริงแต่เราก็เรียนรู้ว่าการเงินนี้มันสามารถบริหารได้ควบคุมได้ในระดับหนึ่งแต่เราต้องมีวินัยที่สูงพอสมควรสุดท้ายนี้ทั้งนี้การส่งต่อมรดกให้กับคนรุ่นหลังไม่ว่าจะเป็นลูกหลานเราก็จะเป็นจะต้องคำนึงถึงเสมอชีวิตไม่มีคำตอบเดียวว่าเราต้องส่งต่อไปอย่างรูปแบบใดอย่างน้อยความรู้ทางการเงินก็ควรส่งต่อเสมอหากว่าเราไม่มีเงินทองเลยเรามีแต่ความสุขเราควรส่งต่อสิ่งใดผมเชื่อว่าเราก็ควรส่งต่อความรักความเมตตาแล้วความเข้าใจให้กับลูกหลานของเราและนี่คือหน้าที่ของเราทุกๆคนหรือเปล่าแต่ก็สมมติว่าเรามีเงินมีความมั่งคั่งแน่นอนนี่คือโจทย์ที่ยากพอสมควรในจากการที่เราพยายามใช้ประโยชน์จากการลดภาษีลงจากการที่เราเป็นนักธุรกิจรวมไปถึงการส่งต่อมรดกอย่างไรให้เสียภาษีน้อยที่สุดนี่คือกลเม็ดและกลยุทธ์ของนักลงทุนและก็นักธุรกิจทุกๆคนที่เขาสามารถที่จะเล็งเห็นว่านี่คือโอกาสทางสังคมที่เขาสามารถทำได้แน่นอนนี่ไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายแต่มันเป็นเรื่องที่เราต้องฝึกฝนใช้ทักษะนี้ให้เป็นประโยชน์และเรียนรู้ว่าช่องว่างระหว่างภาษีหรือว่าช่องว่างของการส่งต่อมรดกนี้คือสิ่งใดเรียนรู้มันให้เยอะเรียนรู้จากสิ่งที่เรานั้นหาประสบการณ์ได้จากข้อมูลทั่วไปหนังสือผมเชื่อว่ายังไงแล้วเราก็ต้องหยิบมาอ่านในช่วงที่เรานั้นต้องการความรู้อย่างมากแล้วหนังสือนี้ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาให้กับเราอย่างทันท่วงทีด้วยซ้ำไปณวันนี้เราเรียนรู้จากการเงินมากขึ้นความสุขมากขึ้นและอย่าลืมเด็ดขาดส่งต่อมรดกให้กับลูกหลานอย่างถูกวิธีนี่ยังเป็นสิ่งที่เรานั้นจะครบองค์ครบสูตรของการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและสมบูรณ์ผมเชื่อทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับ
รวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook Twitter และ YouTubeและอย่าลืมติด#เพื่อนปรึกษาหรือเฟรนด์ทอล์กแยชิด้วยนะครับ